สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่25ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกาซาเผยอิสราเอลปูพรมสังหารชาวปาเลสไตน์700รายในคืนเดียวจีนปลดฟ้าผ่ารัฐมนตรีกลาโหมหลังปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วหมอกหนาจัดใกล้นิวออร์ลีนส์ทำรถชนรวด158คันเสียชีวิตอย่างน้อย7คนนักบินอเมริกันพยายามดับเครื่องกลางอากาศอ้างมีอาการป่วยทางจิตหลายสิบรัฐในอเมริกายื่นฟ้องเมตาปมเชื่อมโยงภาวะซึมเศร้าในเด็กส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์ความตึงเครียดจีนฟิลิปปินส์บททดสอบบทบาทสหรัฐในเวทีโลกที่ร้อนระอุและส่งท้ายกันด้วยออฟฟิศหลังโควิดต้องคิดใหม่ออกแบบอย่างไรให้ดึงดูดใจพนักงานรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะในวันนี้ยังคงมีประเด็นความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสมาฝากกันนะคะคุณรัตพล
ครับกระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับเปิดเผยในวันอังคารว่ามีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาถูกสังหารมากกว่า700คนภายในคืนเดียวภายใน24ชั่วโมงนะครับจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลถือเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตภายในเวลา1วันที่มากที่สุดนับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางการอิสราเอลเปิดเผยว่าได้สังหารนักรบกลุ่มฮามาสหลายสิบคนในการโจมตีค่ำคืนพร้อมยืนยันว่าการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธนี้ต้องใช้เวลาท่ามกลางเสียงเตือนจากองค์กรความช่วยเหลือต่างๆที่ได้เริ่มกล่าวแล้วนะครับว่าเกิดวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาสหประชาชาติขอร้องนะครับให้อิสราเอลเปิดทางเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถเข้าไปถึงกาซาได้มากขึ้นหลังจากที่การขนส่งความช่วยเหลือในช่วง2วันที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ของกาซาได้และยังมีการห้ามส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในพื้นที่ความขัดแย้งนี้ขณะที่ไม่มีการรับประกันด้านความปลอดภัยใดๆของเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับกระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5,791 คนนับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มโจมตีทางอากาศใส่กาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมในจำนวนนี้เป็นเด็ก 2,360 คนตามข้อมูลของกาซานะครับปฏิบัติการทางอากาศของอิสราเอลมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสได้โจมตีใส่ภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมสังหารประชาชนไปมากกว่า 1,400 คนภายในวันเดียวและทั้งนี้นะครับรัฐบาลอเมริกันระบุว่ากลุ่มฮามาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับคุณอธิการ
ค่ะอิสราเอลก็เคลื่อนกำลังทหารและรถถังบริเวณพรมแดนติดกับฉนวนกาซาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะในการเตรียมบุกโจมตีภาคพื้นดินใส่กลุ่มฮามาสนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีที่ชัดเจนนะคะว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลนั้นจะเริ่มต้นเมื่อไหร่โดยโฆษกกองทัพอิสราเอลแดเนียลฮากการียืนยันว่าทหารต่างเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการทำสงครามขั้นต่อไปและกำลังรอคำสั่งจากฝ่ายการเมืองอยู่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยด้วยว่าได้โจมตีด้วยจรวดใส่เป้าหมายทางทหารกว่า400แห่งในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสังหารนักรบฮามาสหลายสิบคนรวมทั้งรองผู้บัญชาการการรบ3คนนอกจากนี้ยังมุ่งเป้าไปที่อุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างกาซากับอิสราเอลและสุเหร่าหลายแห่งที่เชื่อว่าถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการด้านการทหารของกลุ่มฮามาสนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ในกาซาตอนนี้ถูกทำลายจนราบคาบด้วยระเบิดและจรวดของอิสราเอลอาคารต่างๆกลายเป็นซากปรักหักพังค่ะประชาชนนับล้านต้องอพยพไปอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยหรือหลุมหลบภัยขณะที่น้ำอาหารยารักษาโรคและเชื้อเพลิงต่างๆกำลังขาดแคลนนะคะทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเดินทางไปนครเยรูซาเล็มในวันอังคารเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและได้ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลืออิสราเอลในสงครามครั้งนี้โดยบอกด้วยว่าฝรั่งเศสจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับอิสราเอลและจะไม่ปล่อยให้อิสราเอลต้องเดียวดายในการทำสงครามกับฮามาส แต่ต้องไม่ใช่การต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์นะคะทางผู้นำฝรั่งเศสเตือนถึงความเสี่ยงที่สงครามนี้จะลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางด้วยเช่นกันฝั่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าหลังสงครามนี้เสร็จสิ้นจะไม่มีใครอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองของฮามาสอีกต่อไปและเตือนด้วยว่าสงครามนี้จะต้องใช้เวลานะคะในกรณีของฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิต30คนจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเข้าใส่อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและมีอีก9คนที่ยังสาบสูญหรืออาจถูกจับไปเป็นตัวประกันด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันนะคุณธิการ
ค่ะ
แม้ชาวต่างชาตินะครับพยายามที่จะทยอยกันออกมาจากอิสราเอลหลังจากเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสปะทะครั้งล่าสุดนะครับแต่ชาวเมียนมานะครับส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนเดินทางกลับประเทศเนื่องจากห่วงเรื่องความปลอดภัยนับตั้งแต่รัฐประหารยึดอำนาจในเมียนมาปี2021นะครับคุณอ่องพนักงานร้านอาหารชาวเมียนมาในอิสราเอลกล่าวกับ VOA นะครับว่าเขารู้สึกปลอดภัยที่อยู่ในอิสราเอลและบอกด้วยว่าอย่างน้อยเวลาที่ได้ยินเสียงไซเรนคือการเตือนการโจมตีก่อนล่วงหน้าเราก็มีเวลาหาที่หลบที่เมียนมานั้นไม่มีการเตือนล่วงหน้าแบบนั้นและการโจมตีของกองทัพของเราเองผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในเมียนมานับตั้งแต่ทหารยึดอำนาจปัจจุบันอ่องนั้นอาศัยอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟเดิมทีเขาเดินทางมายังอิสราเอลเพื่อศึกษาด้านการเกษตรเมื่อปี2019แต่เจอกับเหตุการณ์โควิดระบาดและการรัฐประหารในเมียนมาจึงตัดสินใจอยู่ในอิสราเอลนะครับชายผู้นี้กล่าวนะครับว่าสมัยที่เขาฝึกงานอยู่ที่ชายแดนฉนวนกาซาได้ยินเสียงเตือนการโจมตีจากจรวดเป็นปกติวิสัยแต่การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องน่าตกใจทั้งในแง่ความทารุณและระดับของการจู่โจมซึ่งชาวเมียนมาในอิสราเอลหลายคนก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับด้านวินโคนักธุรกิจเมียนมาที่อาศัยอยู่ในเทลอาวีฟกับครอบครัวกล่าวกับ VOA ว่าลังเลที่จะเดินทางกลับเมียนมาเช่นกันโดยบอกว่าแน่นอนว่าเรากังวลถึงอันตรายจากกองกำลังฮามาสแต่กองทัพอิสราเอลก็ทุ่มเทเพื่อปกป้องประชาชนของตนอย่างเต็มที่แต่ในเมียนมากองทัพใช้กำลังกับพลเรือนของตนทำให้รู้สึกว่าอิสราเอลนั้นกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกันครับคุณธิการ
ค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาประจำกรุงเทลอาวีฟนะคะเปิดเผยกับ VOA ค่ะว่ามีชาวเมียนมาอาศัยอยู่ในอิสราเอลราว200คนและเชื่อว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีนะคะโดยข้อมูลจากทางเว็บไซต์สถานทูตได้ชี้แจงให้ประชาชนติดต่อสถานทูตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนและมีการจัดเที่ยวบินสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไว้แล้วนะคะแถลงการจากรัฐบาลเมียนมาเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาระบุว่าเมียนมาขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยับยั้งชั่งใจและแก้ปัญหาอย่างสันตินะคะในขณะที่แถลงการจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG รัฐบาลเงาฝ่ายตรงข้ามกับคณะรัฐประหารออกแถลงการแสดงความเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอิสราเอลฮามาสรวมถึงชาวเมียนมาในอิสราเอลด้วยนะคะขณะที่รักษาการผู้นำรัฐบาล NUG ดูวาลาชีละระบุในแถลงการบนแพลตฟอร์ม X เรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนทุกฝ่ายและให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนนะคะมีชาวเมียนมาในอิสราเอลท่านหนึ่งให้นามสมมุติว่าซานโตสนะคะให้สัมภาษณ์กับ VOA โดยระบุว่าสงครามและเสียงเตือนไซเรนการโจมตีไม่เพียงแต่ทำให้เขาอยู่ในภาวะที่ตกกังวลแต่ธุรกิจก็ต้องถูกสั่งปิดเพื่อหนีภัยสงครามและราคาสินค้าก็แพงขึ้นทำให้ใช้ชีวิตได้ยากขึ้นอย่างไรก็ดีเขาก็ยังขอที่จะอยู่ในอิสราเอลมากกว่ากลับไปที่เมียนมานะคะเขาบอกด้วยค่ะว่ามีชุมชนชาวเมียนมาที่ออกไปช่วยเหลือกองทัพอิสราเอลบ้างแล้วด้วยการเป็นแรงงานช่วยทำอาหารซักผ้าหรือจัดส่งสิ่งของโดยมีคนกลุ่มนี้ประมาณ10คนที่มีแผนจะเดินทางไปสนับสนุนทหารอิสราเอลเช่นเดียวกันนะคะคุณรัตพลคะไปกันที่เรื่องราวของจีนกันบ้างนะคะก็สะเทือนกันอีกแล้วสำหรับการสั่งปลดฟ้าผ่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลี่ช่างฝูออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันอังคารนะคะหลังจากที่เขาไม่ได้ปรากฏตัวกับสาธารณชนมาเป็นเวลานานเกือบ2เดือนซึ่งถือเป็นรัฐมนตรีระดับสูงคนที่2ในรอบ3เดือนนะคะที่ถูกปลดจากตำแหน่งอย่างกระทันหันซึ่งก่อให้เกิดคำถามถึงเสถียรภาพของบรรดาคณะทำงานของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะสื่อทางการจีนประกาศในวันอังคาร านะคะว่าพลเอกหลีช่างฝูพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและสมาชิกสภาแห่งรัฐแล้วเช่นเดียวกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฉิงกังที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมก็พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาแห่งรัฐด้วยเช่นกัน CCTV รายงานนะคะว่าคณะกรรมาธิการสูงสุดของสภาประชาชนจีนมีมติรับรองการถอดถอนบุคคลทั้งสองแล้วซึ่งจะมีผลทันทีแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมและก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ในขณะที่จีนกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่กลาโหมระหว่างประเทศที่กรุงปักกิ่งในวันที่29-31ตุลาคมนี้นะคะโดยหลี่ช่างฝูวัย65ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายเมื่อ29สิงหาคมค่ะคุณรัตพลโดยรอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขากำลังถูกสอบสวนในข้อหาทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อและพัฒนาอุปกรณ์ด้านการทหารนอกจากนี้ยังถูกรัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษสืบเนื่องมาจากการซื้อเครื่องบินรบและยุทโธปกรณ์จากรัสเซียด้วยนะคะโดยหลี่ช่างฝูรับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้หลังจากที่ผู้นำของจีนได้ให้การรับรองให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นผู้เลือกเขาขึ้นมารับตำแหน่งด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นใหญ่ก็คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฉิงกังก็อยู่ในตำแหน่งได้ไม่ถึงปีค่ะก่อนที่จะหายตัวไปจากสาธารณชนเช่นกันและรัฐบาลจีนก็แต่งตั้งหวังอี้ให้กลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้งโดยสื่อชาติตะวันตกรายงานว่าฉินกังถูกไล่ออกเพราะเคยมีประเด็นชู้สาวในขณะที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐการหายตัวจากสื่อของอดีตรัฐมนตรีทั้งสองคนนี้ก่อนถูกปลดจากตำแหน่งก็ก่อให้เกิดคำถามถึงเสถียรภาพในระดับผู้นำของจีนในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวนะคะแล้วก็เกิดความตึงเครียดในหลายด้านกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐค่ะคุณรัตพล
ครับก็เป็นกระทรวงสำคัญทั้งสองกระทรวง
ใช่น่าติดตามทีเดียว
ครับ
ค่ะและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีประเด็นใหญ่ในฝากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะทะเลจีนใต้ก็คือการกระทบกระทั่งกันระหว่างเรือจีนกับเรือฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ก็เลยทำให้บรรยากาศการเมืองที่ตอนนี้ก็ร้อนแรงทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยยิ่งระอุขึ้นไปอีกนะคุณรัตพลวันนี้เรามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐในสถานการณ์ดังกล่าวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับความตึงเครียดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนมีมาระยะหนึ่งแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็พิกัดที่มีการกระทบกระทั่งหรือว่าเผชิญหน้ากันเนี่ยก็คือเขตสันดอน Second Thomas Show นะซึ่งเป็นพื้นที่พิพาททางดินแดนของทั้งสองประเทศนะอยู่ในทะเลจีนใต้คุณอธิการ
ค่ะ
เรือของฝ่ายทางการมะนิลาในวันอาทิตย์นะครับก็ปฏิบัติการภารกิจเติมเสบียงนะฮะให้กับเรือรบที่อยู่มานะฮะนานนะเป็นเรือรบเก่าเป็นเรือรบที่อายุหลายสิบปีนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ชื่อเรือเซียร่ามาเดรนะครับทางฟิลิปปินส์จงใจให้เรือลำนี้ไปจอดไว้ใกล้สันดอนเปรียบเสมือนการปักหมุดยืนยันนะฮะแล้วก็มีการกระทบกระทั่งการชนกันที่บริเวณดังกล่าวกับเรือจีนนะครับทั้งจีนและฟิลิปปินส์ก็ออกแถลงการยืนยันสิทธิ์ของฝ่ายตนนะฮะแล้วก็ใช้ภาษาที่รุนแรงด้วยนะคุณอธิการโดยรัฐบาลของมะนิลานั้นเรียกสันดอนดังกล่าวว่าอายุนกินนะทางรัฐบาลปักกิ่งเรียกว่าเหรินไอเจ้านักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งต่อเนื่องกับการเผชิญหน้าหลายครั้งของทั้งสองประเทศเป็นเวลาหลายเดือนสะท้อนว่าจีนนั้นยกระดับความแข็งกร้าวในจังหวะที่สหรัฐแบ่งความสนใจไปที่สงครามในยูเครนและล่าสุดก็คือที่ตะวันออกกลางนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายกลาโหมคอลินโกแห่งสถาบันเอสราชนตรามสคูลออฟอินเตอร์เนชั่นแนลสตูดี้สกล่าวกับ VOA ทางโทรศัพท์ครับว่าจีนนั้นอาจจะเซนส์ได้หรือว่ารับรู้ได้ถึงโอกาสที่สามารถทดสอบสหรัฐว่าสามารถที่จะช่วยฟิลิปปินส์ต้านทานจีนได้ระดับไหนในทะเลจีนใต้เมื่ออเมริกานั้นกำลังมีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในตะวันออกกลางตอนนี้พูดง่ายๆว่าอยากจะทดสอบว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ดึงสมาธิของอเมริกาไปที่ด้านอื่นเนี่ยจีนพยายามที่จะดันอเมริกาได้อย่างไรในทะเลจีนใต้นะครับย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมพิธีการฟิลิปปินส์กล่าวหาเรือจีนลำหนึ่งนะว่ายิงน้ำแรงดันสูงใส่เรือฟิลิปปินส์ขณะที่เรือลำดังกล่าวนั้นกำลังเติมเสบียงให้แก่เรือรบซีร่ามาเดรเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะไม่นานนี้เองนะเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคมก็เกิดการเผชิญหน้ากันที่สันดอนเซคันด์โทมัสในครั้งนั้นมีรายงานว่าฝ่ายฟิลิปปินส์นั้นไปปลดทุ่นที่เป็นแนวกั้นที่เรือจีนกันเอาไว้เพื่ออ้างเขตนะฮะเมื่อนักวิเคราะห์พิจารณาถึงวิธีการที่ฟิลิปปินส์ พยายามสื่อสารในรูปแบบต่างๆนะโดยเฉพาะยิ่งการเผยแพร่ภาพการเผชิญหน้ากันนะนักวิเคราะห์เรย์พาวเวลแห่งศูนย์ Guardian Knot Center for National Security Innovation ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกครับว่ายุทธวิธีสื่อสารต่อประชาคมโลกของทางการมะนิลานั้นทำให้นานาชาติซึ่งรวมถึงสหรัฐสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลของฟิลิปปินส์มากขึ้นนะพาวเวลกล่าวกับ VOA ว่าในตอนนี้เนี่ยสหรัฐพูดอย่างต่อเนื่องเลยนะถึงคีย์เวิร์ดอันหนึ่งก็คือคำว่าสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างอเมริกากับฟิลิปปินส์เมื่อทุกครั้งที่พูดถึงประเด็นทะเลจีนใต้ซึ่งทางฟิลิปปินส์เนี่ยเรียกว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกน
ะ
นักวิชาการผู้นี้บอกครับว่ารัฐบาลโลกตะวันตกนั้นให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์แล้วก็ยังได้ผลักดันให้เกิดผลที่จับต้องได้ในบางครั้งด้วยนะตัวอย่างนะเกิดความร่วมมือเรื่องการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันนะและเมื่อเกิดเหตุเรือของจีนกับฟิลิปปินส์ชนกันเมื่อวันอาทิตย์ที่กล่าวไปนะหลายประเทศคุณอธิการสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียต่างก็ออกแถลงการประณามจีนโดยฝ่ายอเมริกันระบุว่าเรือของจีนนั้นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะ
ค่ะ
โคลินโกนะครับกล่าวว่าต่อจากนี้สิ่งที่สหรัฐต้องทำคืออะไรนะเขาบอกว่าสหรัฐนั้นอาจจะต้องสานต่องานกับฟิลิปปินส์เพื่อให้เกิดผลทางรูปธรรมไม่เช่นนั้นจีนอาจจะเข้าใจว่าสามารถที่จะเพิ่มแรงกดดันฟิลิปปินส์ได้ต่อจนกว่าจะทราบว่าเลเวลไหนหรือว่าระดับไหนที่เข้าขั้นล้ำเส้นสำหรับสหรัฐนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้นั้นไม่คิดว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นเตรียมที่จะใช้กำลังทางทหารกับฟิลิปปินส์นะเขาไม่ถือว่าการที่ขับเรือพุ่งเข้าไปปะทะหรือว่าการฉีดน้ำแรงดันสูงนั้นคือการยกระดับความตึงเครียดแบบเต็มขั้นเพราะว่าเห็นวิธีการนี้อยู่บ่อยๆเป็นปกติธรรมดาถ้าเกิดมีความตึงเครียดระหว่างกันนะครับแต่กระนั้นก็ดามนะครับการกระทำใดๆของจีนจะต้องขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่ฝ่ายจีนเห็นจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันพูดง่ายๆว่าทดสอบนะฮะว่าอเมริกานั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปสู่การใช้กำลังทหารกับฟิลิปปินส์ครับ
น่าติดตามนะคะในฝั่งเอเชียของเราค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเราได้หลากหลายช่องทางค่ะทางเว็บไซต์ wiwa.com นะคะ Facebook Instagram X และ YouTube รวมถึงเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวออร์ลีนส์เพราะว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนนครั้งใหญ่บริเวณทางหลวงอินเตอร์สเตท55นะคะใกล้นครนิวออร์ลีนส์เมื่อวันจันทร์เป็นผลมาจากภาวะหมอกหนาจัดค่ะจนเป็นเหตุให้เกิดรถชนกันเป็นแถวยาวฆ่าชีวิตอย่างน้อย7รายบาดเจ็บ28คน AP รายงานอ้างข้อมูลจากตำรวจรัฐหรือเจน่านะคะรายงานว่ามียานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้ราว158คันชนกันกองระเนระนาดอย่างที่นะคะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้หลายคันผู้ขับขี่จำนวนมากออกมายืนดูเหตุการณ์อย่างไม่เชื่อสายตาและหลายคนก็ร้องขอความช่วยเหลือตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมากขึ้นกว่านี้นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าถึงพื้นที่ได้ตรงจุดเกิดเหตุทั้งหมดโดยผู้บาดเจ็บก็มีตั้งแต่อาการแผลเล็กน้อยไปจนถึงอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว25คนนะคะบางคนเล่าให้ฟังด้วยว่าได้ยินเสียงรถชนกันต่อเนื่องและมีกลิ่นไหม้มาแต่ไกลและแต่ว่าพอเหยียบเบรกไปแล้วก็คือถูกชนจากด้านหลังก็คือกลับตัวไม่ได้แล้วนะคะตำรวจรัฐลุยเซน่าเผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศของอุบัติเหตุครั้งนี้ทาง Facebook เห็นรถหลายคันถูกเผาไหม้บนสะพานข้ามทะเลสาบพอนชาเทรนและมอร์เรพาสบางคันตกลงไปในผืนน้ำเบื้องล่างและการจราจรบนท้องถนนก็ติดขัดยาวไปหลายไมล์ทั้งขาเข้าและขาออกนะคะโดยควันไฟจากการเผาไหม้พื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณนั้นประกอบกับหมอกลงจัดทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าซูเปอร์ฟอกนะคะคือหมอกหนาจัดจนบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนครั้งนี้ได้ค่ะคุณรัตพลคะ
ครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งแล้วก็เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่งก็
ค
ือเรื่องที่นักการบินสายการบิน Alaska Airlines ธนิการพยายามที่จะดับเครื่องยนต์ของเที่ยวบินกลางอากาศเมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วเขาก็ได้กล่าวกับตำรวจหลังถูกจับกุมตัวว่าตนมีอาการทางประสาทระหว่างก่อเหตุรวมทั้งเคยมีประวัติการใช้เห็ดเมาเพื่อรักษาสุขภาพจิตแต่กลับมาทำให้แย่ลงกว่าเดิมนะครับอัยการของรัฐบาลกลางตั้งข้อหาโจเซฟเดวิดเอเมอร์สันวัย44ปีนักบินที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือจากข้อหา ว่าพยายามดับเครื่องยนต์ของเครื่องบินเที่ยวบิน2059ของสายการบิน Alaska Airlines ซึ่งทำการบินโดยสารบนสายการบินท้องถิ่น Horizon Air เมื่ออาทิตย์ด้วยการพยายามที่จะเปิดใช้งานระบบดับเพลิงระหว่างที่เครื่องอยู่ในระดับสูงระหว่างการเดินทางนะครับเขาบอกกับตำรวจหลังถูกจับกุมตัวเมื่ออาทิตย์นะครับว่าตนนั้นได้ใช้เห็ดเมาเป็นครั้งแรกเพื่อรักษาอาการซึมเศร้าที่เผชิญมาเป็นเวลา6เดือนและเชื่อว่าตนนั้นมีอาการทางประสาทคุณธิการ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่ากังวลนะคะสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินที่ถือว่าเป็นหนึ่งในการเดินทางที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้เขียวยกแผงเลยคุณวัฒพลดาวโจนส์นะคะบวก205จุดที่ 33,141 จุด S&P บวก31จุดที่ 4,248 จุด Nasdaq บวก122จุดที่ 13,140 จุดราคาทองคำลบ 0.23% ที่ 1,983 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก17สตางค์ค่ะคุณวัฒพลคะ
ครับไปกันต่อที่ฮ่องกงกันนะครับศาลฮ่องกงนั้นมีคำพิพากษาเมื่อวันอังคารนะครับให้สิทธิ์แก่คู่รักเพศเดียวกันในการรับมรดกตกทอดจากคู่สมรสได้นะครับศาลอุทธรปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลฮ่องกงที่ต้องการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่ให้คู่รักเพศเดียวกันได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคู่ชายหญิงทั่วไปภายใต้กฎหมายมรดกของฮ่องกงคำตัดสินดังกล่าวที่มีขึ้นเกิดขึ้นหลังจากการยื่นฟ้องเมื่อปี2019ที่เอ็ดการ์อึงแสดงความกังวลว่าเขาอาจจะเสียชีวิตโดยไม่มีพินัยกรรมซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินของเขาไม่ถูกส่งต่อไปยังเฮนรี่หลีคู่รักของเขาที่คู่เป็นคู่สมรสกันโดยแต่งงานกันที่กรุงลอนดอนเมื่อปี2017ก่อนที่อึงจะเสียชีวิตไปในปี2020ครับ
ค่ะไปดูบรรยากาศที่ไอซ์แลนด์กันบ้างนะคะมีผู้หญิงทั่วประเทศนะคะรวมถึงนายกรัฐมนตรีหญิงไปรวมตัวประท้วงเป็นเวลา24ชั่วโมงในวันอังคารนะคะในการเรียกร้องความเท่าเทียมด้านเพศสภาพนะคะบรรยากาศที่ไอซ์แลนด์เมื่อวันอังคารก็โรงเรียนและห้องสมุดทั่วประเทศปิดทำการนะคะเพราะว่าแรงงานหยุดงานประท้วงโรงพยาบาลก็ต้องรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะสื่อท้องถิ่นก็รายงานว่ามีผู้ชุมนุมราว 70,000 ถึง 100,000 คนปีนี้โดยนายกหญิงไอซ์แลนด์วัย47ปีค่ะคาทรีนยาคอฟสโตตี้นะคะก็บอกว่าจะไม่มาทำงานในวันอังคารเพื่อจะร่วมประท้วงและเธอก็ออกมาเคลื่อนไหวในการเรียกร้องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมระหว่างชายหญิงเพราะบอกว่าเป็นไปอย่างล่าช้าทั่วโลกนะคะการประท้วงรอบนี้ภายใต้สโลแกนที่ระบุว่านี่เรียกว่าความเท่าเทียมแล้วหรือเรียกร้องให้มีการปิดช่องว่างทางรายได้และการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงรวมถึงเน้นย้ำถึงงานที่มีก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่นการเลี้ยงดูบุตรหลานที่มักจะตกเป็นภาระของผู้หญิงเป็นหลักเดี๋ยวไปฟังเสียงของหนึ่งในผู้ประท้วงกันค่ะ
You could say in a way celebrating the power of the important women 48 years ago
ทอกเกอร์ดูคาทรีนกุนนาสโตตี้สมาชิกสภาไอซ์แลนด์วัย58ปีบอกว่าเราเฉลิมฉลองให้กับบรรพบุรุษของเราต้นแบบของเราในด้านความเท่าเทียมและบอกว่าเราต้องการความยุติธรรมต้องการเสรีภาพและนี่คือสารจากไอซ์แลนด์ว่าเราต้องยืนหยัดไปด้วยกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA
Washington ครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคบริษัทเทคโนโลยีนะครับหลายสิบรัฐในอเมริกาคุณผู้ชมได้ยื่นฟ้องบริษัทแม้แต่แพลตฟอร์มนะครับรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ Instagramซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Meta นะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤตด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนผ่านรูปแบบการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์นะครับในเอกสารที่ยื่นฟ้องต่อรัฐบาลของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ผ่านศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุว่า33รัฐในอเมริการวมทั้งแคลิฟอร์เนียและอิลลินอยระบุว่าบริษัทแม่ตานะครับที่เป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ได้ทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับอันตรายของแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทรวมทั้งจงใจและบีบบังคับให้เด็กและเยาวชนและวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับการยื่นฟ้องล่าสุดนี้เป็นมหากาพย์คดีความทางกฎหมายต่อบริษัทสื่อออนไลน์จากผลกระทบของแพลตฟอร์มเหล่านี้กับเด็กและวัยรุ่นโดย TikTok บริษัทของ ByteDance YouTube ของ Google ต่างก็เผชิญกับคดีความหลายร้อยคดีเกี่ยวกับเด็กและสถาบันการศึกษาจากประเด็นการเสพติดสื่อออนไลน์นั่นเองครับ
เอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเคยชินกับการทำงานจากบ้านโดยเฉพาะชาวอเมริกันนะคะที่วิกฤตโควิดเปลี่ยนชีวิตไปอย่างมากแต่ล่าสุดนะคะสำนักงานต่างๆในอเมริกาก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้กันและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
พื้นที่ปฏิบัติการทดลอง Workplace Innovation Lab คือการออกแบบสำนักงานเฟอร์นิเจอร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในอาคารของรัฐบาลกลางแบบผสมผสานในปัจจุบันบางส่วนมีความคล้ายสำนักงานดั้งเดิมแต่ส่วนอื่นๆมีลักษณะคล้ายกับที่บ้านโดย GSA หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารของรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาว่าอาจนำการออกแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับสำนักงานต่างๆในอนาคต The office should be a magnet, not a mandate. We're looking... ชัคฮาร์ดีประธานฝ่ายสถาปนิก GSA กล่าวว่าสำนักงานควรจะเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดไม่ใช่สิ่งที่ต้องบังคับให้คนมาทำงานเราหวังที่จะมีสำนักงานที่ดึงให้คนกลับมาตอบสนองในจุดนั้นการทดลองที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางบางส่วนจะได้รับอนุญาตให้จับจองการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการทดลองและจะให้ความเห็นหลังการทดลองใช้งานที่มาจากประสบการณ์ตรงของพวกเขา The office has suddenly become a choice. It's an option. อาทิตยาแสงวีหัวหน้าฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ McKinsey and Company ให้ความเห็นว่าสำนักงานที่เรามีพวกมันถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ที่คนจำเป็นต้องมาข้อทำงานที่ตั้งเรียงรายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไร้ความตื่นเต้นและไม่มีใครอยากจะอยู่ที่นั่นจากเหตุไม่คาดคิดสำนักงานต่างๆได้กลายมาเป็นเพียงแค่ทางเลือกดังนั้นสำนักงานออฟฟิศจึงจะต้องปรับให้มีข้อดีมากกว่าการทำงานจากที่บ้านและมีเหตุผลรองรับว่าทำไมพนักงานต้องอดทนเดินทางมาทำงานที่นี่ในพื้นที่ปฏิบัติการทดลองของ GSA ได้ช่วยให้การทำงานสอดประสานได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อเสริมความคล่องตัวในการทำงานอีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็สามารถยกย้ายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของพนักงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อกล่าวถึงสำนักงานในฝันอาทิตยาจินตนาการถึงห้องประชุมที่ความรู้สึกเสมือนจริงทำให้การประชุมทางไกลและการประชุมแบบตัวต่อตัวแทบจะไม่แตกต่างกันหรือบางทีอาจจะมีบริการเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ของพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นHas to be serving a purpose. ฮาร์ดีประธานฝ่ายสถาปนิก GSA เชื่อว่ามี3ประการสำคัญที่จะเป็นแก่นของการวางแผนการออกแบบสำนักงานในอนาคตเขากล่าวว่ามันคือคุณภาพตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานและยังคงเรื่องความสวยงามทั้งหมดนี้นะครับอาจทำให้เราเชื่อได้ว่าสำนักงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีความคล้ายทางด้านรูปลักษณ์และความรู้สึกเหมือนกับว่าเรานั้นทำงานอยู่ที่บ้านมากกว่านั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีทิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรารัตน์ครับ
แต่ได้ยินเสียงอาจจะไกลนิดนึงดิฉันกำลังเคลื่อนที่ด้วยนะคะวันนี้ได้ฟังเรื่องราวฟังเรื่องโซเชียลมีเดียที่คนติดตามกันเยอะต้องบอกว่า TikTok ก็ได้รับความนิยมอย่างที่ตามข่าวรายงานนะมีทั้งเด็กมีผู้ใหญ่มีทุกช่วงวัยเลยละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่รายงานกันปีนี้ว่าคนไทยเสพหรือรับข้อมูลข่าวสารผ่าน TikTok มีสูงที่สุดในโลกคือคู่กับเปรูนี่นะคะก็ถือว่าจะแบบว่าเป็นความสำเร็จของ TikTok หรือเป็นรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยก่อนหน้านี้เราคนไทยก็ถือว่าเป็นเหมืองเป็นเมืองหลวง Facebook เมื่อ10กว่าปีก่อนเหมือนกันนะคุณรัฐพลคุณนิธิการก็ Facebook ก็ได้รับความนิยมมาตอนนี้เป็นยุคของ TikTok ซึ่งอาจจะต้องดูแลในแง่ของผู้บริโภคใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะในกรณีนี้ก็คือหลายคนหลายรัฐเอาเป็นว่า 30-40 รัฐตอนนี้คือเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเพราะว่ามุ่งเป้าไปที่ผลกระทบของเด็กและเยาวชนที่นี่ที่มีภาวะที่เสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากจนเกินไปก็กระทบกับการดำเนินชีวิตรวมถึงเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆด้วยนะคะ
เขายังบอกด้วยว่าจะมีอีก9รัฐที่เตรียมฟ้องก็ทั้งหมดคือ42จากทั้งหมด50รัฐของอเมริกาก็คือเยอะมาก
แล้ว
แล้วคนก็โกรธอีกอย่างนึงคือว่าFacebook เนี่ยมีรายงานที่รู้กันภายในอยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่าถึงผลกระทบต่อสุขภาพจิต การใช้โซเชียลมีเดียในบรรดาเยาวชนแล้วตอนหลังนี่ก็คือถูกผู้ที่อยู่ในบริษัทเนี่ยเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่าทั้งที่รู้อยู่ว่ามีผลกระทบเช่นนี้เนี่ยก็ยังดำเนินการกิจการโดยที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวว่างกับเรื่องนี้ครับ
ใช
่อ๋อค่ะโอ้น่าสนใจมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอยู่คู่กับเราแล้วเราต้องบริหารจัดการทั้งการใช้ประโยชน์ให้มีคุณค่ามีคุณภาพและการไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางลบและไม่เกิดกลุ่มเปราะบางต่อการใช้สื่อแบบนี้ตกเป็นเหยื่อนะคะ
คร
ับ ส่วนเรื่องคนเมียนมาในอิสราเอลน่าสนใจตรงมันสะท้อนใจตรงที่ว่าเขาไม่อยากกลับประเทศเพราะอยู่ที่นี่ปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำไปนี่สะท้อนถึงชีวิตของคนเมียนมาในประเทศของตัวเองเวลานี้นะคะคุณรัตพลคุณนิติการ
ใช่ครับเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าได้